So in die begin van hierdie jaar, sy naam is 'n somber tema, die donker mantel, stil oor die mens gegooi. Nou hierdie boodskap, die donker mantel, het eintlik sy ontstaan gehad uit die feit dat ek bietjie voel soos 'n man van Mars af, en dat ek loop in die winkels, en ek loop, of ek ry met my voertuig, en ek sien mense wat optree anderste as wat ek gewoond is ons samelewing optree. Ek sien 'n man, François, hulle was in 'n winkel gewees, en hulle het gekyk na 'n horlosie, en hy staan by 'n toonbank, en indien dat hy daar staan, hy sê, binne 2 meter van 'n ander man wat daar staan, en dan raak die man paniekerig, omdat iemand te naby aan hom staan. Carla loop in die Woolworths, en sy koue stukkie biltong, so skyns onder haar masker, en of iemand raak ongelukkig, omdat sy kou terwyl sy loop. Ek sien die persoon wat stoksel alleen in haar kar ry, 'n tannetjie, met 'n groot masker net die oogie steek uit. En ek dink myself, hoe het ons hier gekom? Hoekom lyk almal so, tree almal so vreemd op? Is almal se gemoedere so swaar? Almal se oogies so glaserig? Is al die vreugde weg? En daarom het ek vanmôre gedink, kom ons praat oor hierdie donker mantel wat so op ons afgesak het, terwyl ons almal nog rustig was. Wat het met ons gebeur? Eendag was ons nog almal normaal op samelewing, en die volgende dag lê hierdie swaar moedigheid bo op ons gemoed. Nou, ek wil met julle iets deel. Terwyl ons begin soek na die antwoord op hierdie vraag. Weet, hierdie, ek het dit onder die opskrif gesit, noodberig. En ek het Matteus 24 vir ons gevat, maar ek het ons so 'n bietjie die skrif gaan verander, dat hy lees soos 'n noodberig. Kom ons lees gou wat daar staan. Noodberig. Pas op, dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom, dat ek 'n stukkie uitgelaat, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë, ek het dit uitgelaat, want julle sal hoor van slegte dinge. En julle sal gerugte hoor van nog slegte dinge. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet gebeur. Maar dit is nog nie die einde nie, want daar sal hongersnode wees, en pestsiektes, en aardbewings op verskillende plekke. Maar al die dinge is nie die einde nie, dit is die begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee, en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam, en dan sal baie tot struikeling gebring word, en mekaar verraai, en mekaar haat, en baie valse profete sal opstaan, en baie mense mislei, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste mense verkoel. Let op, wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Nou, hoekom ek sê dit is 'n noodberig, en ek gaan nou op die volgende skyfie, daai spesifieke gedeelte, net so bietjie uit mekaar uittrek. En ek sê, as dit 'n noodberig is, wat van toepassing gemaak is op ons, dan moet ons 'n wêreld om ons te sien, wat lyk soos die noodberig waarskynlik. Kom ons gaan kyk net gou, hoe lyk die wêreld, waarbinne hierdie noodberig toepassing het. So, kom ons begin by die eerste punt. Volgens die noodberig, waar hy sê, pas op dat jy nie mislei word nie, lei ek af, dat die norm in hierdie tyd sal misleiding wees. Die norm is misleiding. Dis nie die uitsondering nie, dis nie skaars nie. Waarheid sal skaars wees. Misleiding sal die breë stroom wees, die dik pyp inligting. Sal alles misleiding wees. So, ek dink ons pas, daai blokkie pas, die volgende een. En julle sal oplet in Matteus praat hy met julle. Yeshua praat met die gemeente. Met wie praat hy met ander woord? Hy sê, julle moet oppas dat julle mislei word. Hy praat met gelowige, Christus volgende, koningskinders, en hy sê, julle, luister hier, dis 'n noodberig aan ons. Nou dis die snaakse ding, die teikengroep van die leuns en misleiding sal baie spesifiek die Christusvolgers wees. Amen. I mean, ek sien nie daai noodberig van toepassing gemaak op misleide mense wat Christus nie volg nie. Is irrelevant op hulle. So ons is die ouens met wie hy praat. As jy nou om jou rond kyk, jy sien 'n Christen, 'n goeie mens, dan weet jy, jy en hy is die teken van misleiding. Moet dan nie verbaas wees nie. Die volgende een, daar sal meer mense mislei wees, as wat daar mense is wat die waarheid sien. Dis wat hierdie gedeelte sê, hy sê, want baie, so, en jy lees het elders natuurlik ook, min sal volhard. So, as ons in 'n wêreld is waar die noodberig op van toepassing is, dan sal ons om ons rond kyk en voel of ons van Mars afkom. Dit sal vir ons voel as ons die enigste mense wat die leuen sien en die waarheid vashou. Die noodberig praat daarvan. Die vierde punt, vrees en verskrikking is die spesifieke woord wat hy gebruik. Die hoof vrees wat die mense sal hê is dat hy sê daar die mense sal bang wees dat die einde aangebreek het. Jou einde, jou inkomste se einde, jou lewe se einde, die samelewing se einde. Die mense sal bang wees vir die einde. En dan sê hy, maar is nie so nie. Dis deel van die leuen. Dis maar die begin van die laaste hoofstuk waaraan jy nou is. Die volgende een. Die wat nie die leuen glo nie. Julle wat dan nou deel is van die mense wat nie die gedikpyp van leuns glo nie, en wat bly by die gehoorsaamheid aan sy gebod, sal in die laaste hoofstuk een stappie verder gevat word. Julle sal verdruk word, julle sal gedood word, julle sal gehaat word, omdat hul die rug draai op die leuen en op die valse geloof van Christus. Ek haal hierdie dinge alles uit Matteus se noodberig uit, Yeshua se noodberig. Geweldige, die volgende item, geweldige toename in die nood, druk, onreg, goddelose beheer en min sigbare uitkomste. Dis wat hy daar gesê het, ek lees die spesifieke sinnetjie, hy sê, en omdat die ongeregtigheid vermeerder, met ander woorde, ek het nou net ongeregtigheid opgedeel in al die fasette van onreg, ek het gesê, 'n geweldige toename in die nood, die druk, die onreg, die goddelose beheer en min sigbare uitkom sal veroorsaak dat baie van die oorblywende gelowiges wat tot hier nog kon volhard sal stoom verloor en eerder saam met die stroom gaan van haat en verraad. Die eerste liefde en vrees vir Jahwe sal afkoel by die meeste mense. Met ander woorde, die gelowige wat nie mislei is nie en nie moedeloos is nie en nie vreesbevange is nie, sal minder wees as die wat deur vrees verslaan is. Die laaste item, en dit is nogal, dit is die let op gedeelte. Dit is my amper, mens wil amper sê, en ek sê dit nie, uit moeswilligheid uit nie, maar mens wil amper sê, dit is amper ontnugterend, dat in die noodberig, waar het vir my klink asof Yeshua vir ons vertel, hoe sleg het gaan gaan, gee hy in die laaste waarskuwing, sê hy let op, net die wat volhard tot die einde sal gered word. Daar is geen troostpryse vir amper klaarmakers nie. Dit is baie, baie hard. Die woord is baie hard. Nou, is my interessant, dit verklaar vir my die vreemde verandering, die mantel wat oor hom al gesak is. Die noodberig wat Matteus hierso vir ons gee, wat Yeshua vir ons deurgestuur het, het ons gewaarsku oor 'n tyd wat die gemoed van die meeste mense, die meerderheid mense, sal so deur die leuen onderdruk wees, dat vrees hulle dag tot dag bestaan sal begin oorheers, tot so mate dat hulle al die vreugde van 'n dienende of 'n dienende verhouding met God sal verloor. Dis wat die woord gesê het, en is my so interessant, Yeshua het dit vir ons gesê, so dat, soos hy elders gesê het, julle sal weet, dat wanneer hierdie dinge kom, ek het dit vir julle eerste gesê. So ons moet nou eintlik hier sit en vir mekaar sê, Ons behoort nie verbaas te wees oor wat ons vandag beleef. Ons glo mos die woord. Nou, kom ons gaan kyk net by Matteus 6, ook 'n baie interessante ding wat lig werp op hierdie situasie. Jou uitkyk op hierdie saak bepaal of jou lewe in lig of in duisternis gehul gaan word. Of die mantel wat oor jou kom duisternis is of lig. Of jou lewensvreugde behou of jou lewensvreugde verloor. Matteus 6:22. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, met ander woorde as jy verkeerd kyk na iets, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanneem en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie, maar ek wil daar invoeg, julle kan nie Jahwe en enige ander. Julle kan nie Jahwe vrees en enige iets anders te ook vrees. Jy kan nie Jahwe vrees en COVID vrees. Jy kan nie Jahwe vrees en finansiële ondergang vrees. Jy kan nie Jahwe vrees en enige ander ding vrees nie, want Jahwe sê ek is 'n jaloerse God, julle mag net vir my vrees. Nou, dan daarom sê hy in Matteus 6 vers 25, daarom sê hy, moenie julle kwel oor julle lewe nie, want julle sal, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, is my baie vertellend, dat net na hy gesê het, jy kan nie twee Here dien nie, sê hy, daarom moenie vrees wat in julle lewe kan gebeur. Moenie kwel oor julle lewe nie. Lukas 17 sê, elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor. Hierdie vind aanknoping by wat Joshua gesê het in Matteus 24, waar hy gesê het, net die wat verlaat vir die einde sal gered word. Hier sê in Lukas, elkeen wat omdat hy hom kwel oor sy lewe en dan en probeer om deur sy kwelling sy lewe te red, sal dit verloor. En elkeen wat sy lewe verloor, eintlik wat sê ek gee my lewe en in die bekommernisse daaroor weg, ek verloor dit, sal dit behou. Dis hierdie interessante paradoks. Dit wil vir my voorkom dat as jy met 'n donker oog kyk na jou omstandighede en die mantel op jou val, is die uiteinde van wat met jou gebeur het dat jy jou geloof verloor en verlore. Dink julle nie, dis juist die doel van die Satan. Is sy doel nie om ons allemaal van redding los te skeer. En aangesien hy nie vir Christus kon verslaan nie, en niemand ons uit sy hand kan ruk nie, en net ons kan verwyder uit sy genade, sal dit die aangewese ding wees vir die Satan om ons te ooreen, om uit die genade uit te tree. Wat sê Matteus? Om nie tot die einde te volhard. Dan is ons mos verlore. Dan is ons nie gered nie. Dis nie my woorde nie. Dis wat Matteus sê. So daar is 'n manier hoe jy verlore kan gaan na jy gered is. Die donker mantel val op jou. En Matteus waarskei ons in die laaste dae, en gaan nou nog vir julle meer daarvan wys, sal die donker mantel val. Kom ons gaan kyk na 'n baie interessante, baie openbarende gedeelte. Hier leer ons in Job iets. Ons sien presies hoe die Satan te werk gaan om 'n sterk gelowige mens te verander in 'n wanhoopige mens. Kom ons gaan kyk net gou in een gedeelte van Job 4. Kom ons plaas onsself in die posisie waar ons probeer agterkom hoe werk die duiwel met 'n mens. Die verhaal in Job 1 hoofstuk 4 vertel vir ons hoe Elifas, een van Job se vriende, na hom toe kom na Job nou in rou gesit het in sak en as. Na Job daar in rou gesit het in sak en as, en Elifas kom by hom aan, Elifas kom by hom met die beste bedoeling in die wêreld, Elifas kom vir sy vriend ondersteun, Elifas is 'n langtydse vriend van Job, en kom ons gaan kyk, wat doen Elifas, soos Petrus amper, dat herinner het my aan, onthou jy toe Petrus agter Joshua gestaan het, Joshua gesê, hy moet gaan en hy moet sterf, en al toe sê Petrus nooit nie, toe sê Joshua vir Petrus, wyk Satan, gaan weg agter my Satan. Hoekom? Want Petrus het op daai oomblik die woorde gespreek wat Satan wou hê Joshua moet hoor. Nou wat doen Elifas met Job? Hy spreek die woorde van 'n betroubare bron, want Job vertrou Elifas aan Job wat Satan wil hê Jok moet dood. Okay, wat wil Satan hê Jok moet dood? Kom ons kyk hoe mooi subtiel gaan hy tussen die waarheid en die leuen om. Ons lees daarvan Jok 4:1-21. Hy begin eers so 'n half hoed in die hand. Hy sê, toe antwoord Elifas die Temaniet en sê, as 'n mens dit met 'n woord by jou waag, sal jy ontstemd wees. Maar woorde inhou, wie kan dit? Kyk, jy het baie mense tereggewys en slaphande versterk. Jok, jy het baie ander mense gehelp. Jou woorde het opgerig die wat struikel en jy het 'n knikkende knie versterk. Nou praat ek eintlik met julle almal gemeente. Julle het baie mense gehelp. Al van ons wat Yeshua volg het in ons lewens al ander mense gehelp. Ander mense kyk na ons vir raad in die moeilike tye. Dis wat die Satan se toenadering tot Job is. Dan sê hy die volgende stukkie. Hy sê nou eintlik vir Job, let op, hy sê vir Job, maar jou dade pas nie by jou woorde nie. Hy sê volgende stuk sê vir hom, maar nou dat dit jou oorkom, is jy moed verlore. Nou dat dit jou tref, is jy verslaaf. Is jou godsvrees nie jou hoop? Met ander woorde, is jou godsdienst net 'n klip gewees? Ken jy twyfel? Jou vrome wandel nie jou verwagting nie? Wat het nou geword van alles? Toe is die Satan kom met twyfel. Die volgende deel, bedink tog. En hier is die gevaarlikste ding wat jy ooit kan doen saam met die Satan, is saam dink oor iets. Want die Satan uitoordink ons. So maklik. Bedink tog, wie het ooit onskuldig omgekom? En waar is opregtes ooit verdelg? Nou ek wil net bysê, dis mos 'n leuen. Sien jy die leuen? Christus het onskuldig omgekom. Daar's baie heiliges, die mense wie op wie die toren geval het waarvan Yeshua praat, was nie skuldig aan iets nie, net omgekom. So die Satan kom in die heel eerste leen, sommer so vroeg al, hy sê vir hom, net skuldige mense kom om. Want wat wil hy vir Job kom vertel, hoe skuldig hy is? So dan ons gaan aan, volgens ek gesien het, die wat onreg ploeg en moeite saai, die maai dit. Hy praat nou eintlik, hy sê, mense wat slegte dinge doen en slegte lewens het, ons behoort te sien dat dit met hulle sleg gaan. Hier begin Job nou verreken die dinge wat hy vir hom vertel. Deur die asem van God kom hulle om en deur die geblaas van sy toren word hulle vernietig. Die gebrul van die leeu en die stem van die bruller, ja, die tande van die jong leeu word uitgebreek. Die leeu kom om by gebrek aan prooi en die kleintjies van die leeu word verstrooi. Verder is 'n woord, nou let op, hier gee die saak aan homself 'n bietjie weg. As Elifas nou nog maar vir ons die detail gespaar het, het ons nooit besef wie sy aan die woord. Maar Elifas is maar net 'n mens. En hier kom hy uit met die hele sak patats vir hoe hierdie woord na hom toe gekom het. Lees, klink dit vir julle kosher? Klink dit nou vir julle reg? Hoor wat sê Elifas. Verder is 'n woord op geheimsinnige wyse na my gebring. En my oor het 'n gefluister gehoor. Daarvan opgevang. By die gedagtespel uit naggesigte gebore, wanneer diepe slaap op die mense val, so hy was in 'n beswyming gewees, in slaap, skrik het oor my gekom, en siddering het my hele gebeente laat bewe, toe skuif daar 'n gees voor my verby, wat 'n aaklige ervaring, die hare van my vlees het opgeruis, hy bly staan, maar ek kon sy gedaante nie herken nie, 'n verskynsel voor my oë. Ek hoor die gefluister van 'n stem wat sê, nou net tot hierso, klink dit vir julle na die verskyning van 'n engel van die lig? Nee. So ons weet, hier moes Elifas al klaar gesê, wyk Satan. Maar hy het nie, en hy het geluister na die gefluister, en hy daai gefluister na Job toe gevat. So ons moet, en wissel kom ek hierdie stuk vir julle lees, pas op wie met jou praat. Pas op wat se woorde hy na jou toe bring in hierdie tyd. Want almal wat praat, praat nie met die stem van Yeshua nie. Party is goeie mense wat mislei is. Hulle is eerste mislei en hulle is gestuur om jou te kom mislei. So nou sê, wat sê hierdie vreemde skewe stem vir Elifas? Sou 'n sterfling regverdig wees voor God? Natuurlik. Ons kan vandag sê in Christus is ons geregverdig. of 'n man rein wees voor sy maker, kyk in sy dienaar stel hy geen vertroue nie. En by sy engele ontdek hy dwaling. Hoeveel meer by hulle of julle wat in kleihuise woon, van wie die grondslag in die stof is, wat fyn gedruk word, ek sê nakies deur God, soos 'n mot. So wat sê die Satan vir Job by monde van Elifas? Jou God gee nie om. Hy druk jou lewe uit jou uit soos 'n mot. Dit plaam glad nie. En dus die onderliggende fondasie uitkalking en uitkalwing wat besig is om met ons mense te gebeur. Hierdie leen is 'n eeue oue leen. Dis aan Job gebring as 'n voorbeeld vir ons om te leer waar lê die angel van die Satan se manier om ons moed te breek. Want die waarheid lyk anders te. Die waarheid is jy moet net vinnig die woord vat. Psalms 72. Hy sal hom ontferm oor die arme en die behoeftige en die siele van die behoeftige sal hy red. Die siele sal hy red. Hy sal hulle siel verlos van verdrukking, van geweld en hulle bloed sal kosbaar wees in sy oë. Sal hulle doodgaan? Ja. Kan 'n regverdige doodgaan? Ja. Want andersins waar kom die bloed vandaan? Maar as hulle doodgaan, is dit in ons God se oë 'n kosbare verlies. Amen. Psalm 116 vers 1 tot 15. Ek het lief want Jahwe hoor my stem. Kan jy hierdie naby verhouding van hierdie man by die Psalm hier geskryf het en sy God sien? Ek het lief. Ja, ek vrees hom, maar omdat hy my hoor, my lewe getuig, ek onthou, hy het gehoor toe ek geroep het, het ek hom lief. Jahwe hoor my stem, my smekinge, want hy het sy oor tot my geneig. Hy gee nie om, soos Job se vriend sê nie. Hy het sy oor na my geneig. Daarom sal ek hom in my dae aanroep. Bande van die dood het my omring. Getuienis, die angste van die dodelik het my getref. Ek het benoudheid en kommer gevind, maar ek het die naam van Jahwe aangeroep. Ag, Jahwe, red my siel. Jahwe is genadig en regverdig. Onse God is 'n ontfermer. Kan jy die geweldige kontras tussen die waarheid van Jahwe se hart sien en die Elifas beeld wat vir Job geteken is? En dan gaan ek aan te sê, Jahwe is genadig en regverdig. Onse God is 'n ontfermer. Jahwe bewaar die eenvoudiges. Jy hoef nie soos aan Job probeer gesê het regverdig te wees in jou eie vermoëns en al. Jy kan eenvoudig wees. Jahwe bewaar jou steeds. Ek het swak geword, maar hy het my gehelp. My siel keer terug tot jou rus. Moenie onrustig en vreesagtig wees nie, want Jahwe het goed aan jou gedoen. Want U het my siel gered van die dood. My oog van trane, my voet van struikeling, ek sal wandel voor die aangesig van Jahwe in die lande van die lewendes. Ek het geglo toe ek gespreek het. Ek is diep neergebuig. Ek het in my angs gesê, alle mense is leenaars en Elifas ook. Wat sal ek Jahwe vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van die verlossing opneem en die naam van Jahwe aanroep. My gelofte sal ek aan Jahwe betaal in die teenwoordigheid van my ganse volk. Die getuienis bring. Kosbaar is in die oë van Jahwe die dood van sy gesinne. Dis die waarheid. Kan u nou sien waar is daar 'n geweldige leun in ons volk op hierdie stadium wat besig is om te draai? Ek wil vir u verder vat. Toe ek in 2 Timoteus lees, het iets vir my opgeval. Ek lees gou die bekende gedeelte is 2 Timoteus 1 vers 7 aan die einde daar waar hy sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ons ken almal daai stuk. Maar toe ek hierdie gedeelte begin lees vanaf vers 3, toe tref vir die eerste keer gedeelte my wat vir my 'n antwoord is op een van die wonderlike raaisels van ons volk en van ons mense. Kyk wat sê die skrywer hier, ek dank God wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien. Hoe op aarde dien jy God van jou voorouers af? Hy verduidelik dit. Wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink, terwyl ek verlang om jou te sien as ek aan jou trane dink, sodat ek my blydskap vervul kan word. En as ek my herinner, hier kom dit nou. Die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois en in jou moeder Eunice, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou, met ander woorde, waar leer ons in die eerste plek die getrouheid van Jahwe, sodat ons nie vrees nie. By ons voorouers, by ons geskiedenis. Ons kan ook sê, Jahwe, ek dank u dat ons u gedien het van ons voorouers. Want ons kan nou na ons geskiedenis teruggaan van ons voorouers en gaan vind waar hulle groot nood gehad en Jahwe hulle uitgered het. Daarom kan ons Elifas se storie verkeerd bewys. Want ons het 'n geskiedkundige kennis van Jahwe se getuienis in ons voorouers en hulle voorouers en hulle voorouers se lewens. Waarom dink julle wil die Satan ons kinders verwyder van hulle voorouers? Sodat hulle slagoffers kan word van 'n Elifas storie. Nou Jahwe eis van ons baie, Jahwe sê so by Psalm 147, ek het geen welbehae in die krag van perd en geen welgevalle in die bene van die man nie. Jahwe het 'n welgevalle in die wat hom vrees, wat op sy goedheid vertrou. Al wat hierdie man net vir ons sê en ek wil dit vir julle uitwys voor ons aangaan, Jahwe eis eksklusiewe vrees. Eksklusiewe vertroue. Ek hoor baie keer en ek sê dit self tot my skande, ja, mens moet bid, maar jy moet ook doen. Mens moet baie versigtig wees dat jy eerlik is as jy dit sê. Natuurlik moet jy ook doen. Maar waar is jou hart as jy dit sê? As jy sê, mens moet veg, maar mens moet daar dan baie sterk perde hê. En mens moet dan baie kragtige manne met bene hê. Want Jahwe kan jou dan help. Mens moet 'n plan hê. Is ons regtig nog besig om eksklusief net op Jahwe te vertrou? Of doen ons nou 'n mengsel? Het ons nou die vrees van Jahwe gemeng met die vrees dat ons bene nie sterk genoeg gaan wees? Of die vrees dat ons nie genoeg sterk perde gaan hê? Het ons nou afgode voor Jahwe gebring, die krag van die mens, die prins? Ons moet baie eerlik wees oor hierdie saak, want dis die subtiele wig wat ingeskei word tussen jou en jou God, wat éventueel die swart mantel op jou laat neersit. Nou net interessant, kyk wat het gebeur in 2 Koning 17 vers 7, want die kinders van Israel het gesondig teen Jahwe, hulle God, wat hulle uit Egipte land onder die hand van Farao uit die koning van Egipte laat optrek het, en hulle het ander gode gevrees, en gewandel volgens daai insettinge. En wat ek vir julle hier wil wys is, die mens handel en wandel volgens dit wat hy vrees. As 'n gijselaar drama homself afspeel en die terrorist dreig en die mense en hy wil hê hulle moet doen wat hy sê, wat doen hy? Hy skiet iemand. Maar dan vrees die ander, hulle gaan ook sterf en dan maak hy met hulle net wat hy wil. Hy maak iemand dood en die vrees wat die ander doen presies wat hy sê. Jy doen dit wat die vrees wat jou dryf dikteer. Daarom as Israel ander gode gevrees het, as hulle gevrees het, daai God gaan my volgende reenseisoen wegvat en my oes gaan misluk, wat het hulle gedoen om die, volgens die vrees, het hulle hulle kinders geoffer, dat daai God vir hulle goeie reenseisoen gee. Jy handel volgens jou vrees. Broers en susters, en ek dink, jy kan sien waar jy in ek op pad is. Ons moet baie mooi dink of ons nog Jahwe vrees. Of het ons volk so stil onder die mantel van ander gode vrees. En as COVID in ons lewens 'n vrees geword het, dan het ons 'n ander God gekry. As 'n wêreldkrisis in ons lewens 'n vrees geword het, dan het ons 'n ander God gekry. Net om julle te wys, vrees natuurlik, soos julle weet, kan beteken in dieselfde woord, dis om fisies angstig te wees oor iets, frighten, maar dit is ook om te bewonder met hoë agting, te reweer. Dit het 'n positiewe en 'n negatiewe kant. Jy kan, as jy in die verkeerde verhouding met Jahwe staan, moet jy hom vrees, met die angs van, met die angs betekenis. As hy jou vader is, wat sy oor na jou draai, dan moet jy hom ag. Dis dieselfde woord. Dis 'n woord wat aan die negatiewe of aan die positiewe betekenis kan hê. As jy 'n afgod, bang is 'n afgod vat jou oeste weg, dan vrees jy hom met angs. Hy frighten jou. As jy 'n liewe Vader het wat geweldig is en wie deur die heidene gevrees word met angs, maar jy reweer hom. Wat ons verhouding met Jahwe uniek maak, anders as alle ander vrese, is dit is 'n positiewe vrees. Dis die tipe vrees wat 'n pa, wat 'n gesagsfiguur is, met sy klein seentjie of dogtertjie. Sy is bang vir hom as hy kwaad word, maar as hy nie kwaad doen nie, is hy nie kwaad vir haar nie, so dan is hy nie bang vir hom nie, sy ag hom. En sy's lief vir hom. Die kombinasie van liefde en vrees is uniek aan 'n verhouding met jou. Nou, as vrees, ek het daar gesê my vorige skyf, ek wil net julle aandag op vestig. Vrees is die eerste deel van aanbidding. Jy kan niks aanbid as jy nie eers dit ag nie. Vrees is die eerste deel van aanbidding. As dit so is, dan beteken dit as die Satan ons kan kry om enige iets anders te vrees, insluitende hom, dan aanbid ons hom deur wat hy ons laat vrees. Kyk hoe kom hy, ons lees hierso, die duiwel sal brul soos 'n leeu om ons hom meer te laat vrees as Jahwe. Hoe brul die Satan? 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat julle hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind, sê ek, met bekommernis en vrees. Hom moet julle teestaan. Staan vastig in die geloof, met ander woorde, moenie soos Elifas aan Job gedoen het, omdat twyfel oor die liefde van God. Omdat jy weet dat dieselfde lyding, oeps, is dit wat hy doen. Die Satan brul met lyding. Opgelê word aan julle broederskap wat ook in die wêreld is. Ons gaan Openbaring 2 vers 10, vrees vir niks sê hy, wat jy sal ly nie. Kyk, o, wag, miskien is dit verkeerd geskryf, want as ons God dien sal ons nooit ly nie. Nee. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan brul. Sommige op en julle in die gevangenis werk, sodat julle op die proef gestel kan word en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Onthou julle Matteus, wie volhard tot die einde sal gered word. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. En daar is die sleutel. Broers en susters, die eerste dood is verslaan in Christus. Of alhoewel die tweede dood. Die eerste dood is ons almal verskuldig. Ons sal almal ons liggame moet afgee. Dis die eerste dood, is die Satan se speelveld. Dis waar hy ons mense die leuen voer van vrees. En Yeshua sê duidelik, ons mag, ek gaan nou vir julle lees, nie meer die eerste dood vrees. Dis die tweede dood wat ons behoort te vrees as ons nie in Christus is nie. En dis wat hy vir ons sê, hy sê, die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Dit kan ons opstaan. Die eerste dood sal ons skade gee. Alles wat ons liggaam kan aantas, sal vir ons skade wees. Dis die leiding wat die Satan kan gebruik. Maar die tweede dood is vir hom nie verordeneer om ons mee te straf. Dit het Yeshua vir ons oorwin. So ons moet onderskei tref tussen die twee dode. As ons aangaan, as iemand nie meer deur die vrees vir die dood gedryf kan word nie, die eerste dood, is so 'n persoon onbereikbaar vir die duiwel, want die duiwel beheer die mens uitsluitlik éventueel met die vrees vir die dood. Jy wil nie siek word van hierdie siekte nie, want jy kan doodgaan. Jy is bang vir die siekte in jou huis, want een van jou geliefdes kan doodgaan. Jy wil nie jou werk verloor nie, maar waarmee gaan jy jou kinders versorg? Want op die einde van die dag, sonder kos gaan jy doodgaan. Nou sê hy so in Hebreërs 2 vers 1, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie, mislei word nie. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, lees van vers 14 af, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham. Hy is bekommer dat die geslag van Abraham, omdat hulle bang is vir die dood, en die Satan gedreig gaan word, dat hulle begin vrees vir dinge wat nie behoort te vrees nie, en daardeur eintlik afgoderij aanbid. Nou, een van die doelwitte van die duivel is, as hy jou nie so ver kan kry, om ten minste hom te vrees, of sy lyding te vrees, of die dood wat hy aan jou bring te vrees nie, dan wil hy jou ten minste so ver kry, dat jy jou mond hou, en nie getuig, so dat jy verander in die vreesheid kan help. So ons lees in Matteus 10, 28, en moet nie vrees vir die wat die lichaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak, en maar vrees hom lewe wat die siel en die lichaam, die tweede dood, kan doodmaak. Kan julle sien die verskil? Probeer op. Nie een van hulle sal op die aarde, hy praat dan van die mossie, hy sê hoe belangrik ons vervader is, wat in vers 30, een van julle is selfs die hare van julle hoof allemaal getel. Wees dan nie bevrees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook voor die vader bely wat in die hemel is. Dan sê hy dan die einde, en moet nie dink ek het gekom om vrede op die aarde te bring nie, ek het gekom om die swaard te bring. Dit is bietjie van 'n openbaring. Want dink net hoe onseker gaan jy begin raak in jou geloof. As iemand wat gesê, Yeshua is die prins van vrede. Yeshua is vrede. Yeshua is vrede. Jou geloof, jou dominee sê vir jou, dis als vrede. En Yeshua kom en hy sê, moenie dink ek is vrede nie. Ek het gekom om swaard op die aarde te bring. En nou bevind jy jouself in die middel van 'n oorlog. In die middel van 'n stryd. En jy dink by jouself, wat het verkeerd geloof? Waar is die vrede? Yeshua sê, Nee, julle die verkeerde, ek het die tweede doodse vrede vir julle gebring. In die eerste dood het ek swaard gebring. Toe moet nie mislei word, dat julle, omdat julle verkeerde verwagting gehad het, begin twyfel, wanneer julle deur die vriend van Job blootgestel word aan die leuen. Die mantel wat ons by ons vader ontvang, is nie 'n donker mantel nie. Dit is lig, soos 'n bruid se gewaad, gereed vir 'n huweliksfees. Jesaja 61:9, en hulle nageslag sal bekend word onder almal, al die nasies en hulle nakomelinge onder al die volke. Almal wat hulle sien, jy sal sommer sien, sal hulle daarvoor aansien, dat hulle 'n geslag is van Jahwe, wat Jahwe geseën het. Ek is baie bly in Jahwe. My siel juig in my God. Want hy het my bekleed met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiesel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Dis ons mantel. Nie die mantel wat nou op ons volk lê. En dis waaroor hierdie boodskap gaan, broers en susters. Ons het 'n taak. Ons moet eers onsself weer regkry, dat ons verstaan ons mantel is lig. En dan moet ons mond nie toehou nie. Ons moet vir ons volk vertel dat die mantel wat ons het is lig. En hierdie swart mantel wat nou op hulle gemoed druk, dit is die vriend van Job se mantel. Daai een wat in die aand oor hom gekom het wat hom hoendervleis en angs gegee het. Dis nie ons God Jahwe se mantel. Ons lees dan net, ek wil net met julle hierdie deel deel, sodat julle kan verstaan wie ons dien. Dit gee in my gemoed as ek dit lees. 'N geweldige agting, kom ons noem dit vrees. Daniël 7 vers 9, ek het bly kyk, totdat die troon reg gesit is, en 'n ouwe van daar gaan sit, dis die tweede dood wat die bespreek word, ne? 'N ouwe van daar gaan sit het, sy kleed was wit soos sneeuw, en die hare van sy hoof soos skoon wol, sy troon was vier vlamme, en die wiele daarvan 'n brandende vuur, 'n stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan, duisende maal duisende het hom gedien, en 10,000 maal 10,000 het voor hom gestaan, die gereg het gaan sit en die boeke is geoop. Dis ons God. Hierdie klein COVID snotkoppie wat ons so wil rondjaag. Dis nie ons probleem.
Amen.
Hierdie is ons God. Openbaring 1 vers 12. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het en toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars. En tussen die sewe kandelaars een soos die seun van die mens met 'n kleed aan wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy sewe sterre gehou en 'n skerp tweesydige swaard het uit sy mond uitgegaan en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete en hy sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees, amen. Nou vra ek julle, op die aarde as ons gedagtes weer kan suiwer en onthou wie ons dien, mag ons nie verder vrees. Ons moenie onsself skuldig maak om onwetend te begin om ander gode te vrees terwyl ons net Jahwe mag vrees nie. In opsomming dan, het julle ook 'n somber mantel wat soos 'n swart kombers oor ons volk se gemoed kom lê opgemerk? Of is ek die enigste een? Het daar 'n swart neerslagtigheid op almal neergesak? So dan is dit nou nie daar verkeerd nie. Verstaan julle nou dat die mantel 'n naam het, vrees? Dat mens dit vrees waaraan jy jouself gehoorsaam maak, dit word die rigter in jou lewe. Onthou jy nou weer dat die eerste dood geen meer vrees verdien nie. En slegs die tweede dood gevrees kan word deur die wat nie in Christus se redding en hoop vas is nie. Maar dis nie jy nie. Jy weet dat ons net een mag vrees, naamlik Jahwe, en dat omdat hy ons Vader is, ons hom in liefde kan dien, want hy het ons eers lief gehad. Amen. Kom sê dit oor. Almagtige Vader wat in die hemel is, Vader, ons vra dat U Gees hierdie kritiese, belangrike aspek wat die verskil tussen lewe en dood is, soos ons gehoor het, Yeshua se waarskuwing, dat U dit deur die Gees in elke hoorder se hart sal druk. Vader, gee vir ons daai bonatuurlike dapperheid, gebore nie uit die krag van ons bene of arms of vermoë nie, maar gebore uit die geloof in U, wat ons voorouers gehad het, waarvan ons kan getuig uit ons geskiedenis, soos ons ook gesien het, dit het 'n doel om te weet van die goed. Ons moet weet van ons voorsate wat op die brandstapels gesterf het en steeds nie gevrees het. Ons moet weet van ons voorouers wat toe hulle oorweldigend in die minderheid was, nie gevrees het nie, maar op God vertrou. Ons moet weet van ons oumas, ons oupas, elke een van hulle wat deur 'n nood in hulle lewe gegaan het en selfs gely het, moontlik gesterf het in onreg, maar tot die eerste dood steeds nie gevrees het. Sodat ons vandag kan weet, Vader, niks wat die Satan aan ons bring deur die storie van 'n mens wat in doel het om ons te laat vrees, niks verdien vrees. Net Jahwe verdien vrees. Ons loof U en vra dat hierdie woord stewig in ons harte geplant gaan word in die naam van Yeshua. Amen.